dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Acaron në raportet midis Thaçit dhe Haradinajt, ato rrezikojnë të thellojnë tutje bllokadën politike, thonë analistët. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama refuzon ofertën e Serbisë për blerjen e Telekomit shqiptar. Në Maqedoni, kryeministri Zoran Zaev shprehet optimist për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që i kërkon marrëveshja për emrin. Vrasja e gazetares Marinova nxjerr në paqëndjen e dobët të shtypit në Bullgari. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se qëndron prapa deklaratave të tij se opsioni i ndryshimit të kufive me Serbinë është i vdekur. Një ditë më herët, Haradinaj u kritikuan nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për këto deklarata, me paralajmërimin se Haradinaj duhet t'i korrigjojë ato. Në të kundërtën, Thaçi tha se krerët e institucioneve edhe mund të largohen. Por Haradinaj tha se nuk pret që deklaratat e tilla të ndikojnë në rrëzimin e qeverisë që ai drejton. Kush e ka ndërmend ta rrëzojë qeverinë nuk flet, e rrëzon. Ata që flasin, mos u mërzitni për ta, tha Haradinaj. Analistët politikë thonë se acarimi raporteve midis Thaçit dhe Haradinaj do ta thelloj tutje blokadën politike në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre, është herë të flitet për mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakohshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Raportet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj janë acaruar kohëve të fundit si pasojë e qëndrimeve të kundërta rreth idesë për ndryshimin e kufive që buron nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka vdekur dhe se është në një fazë të rëndësishme. Thaçi në këtë mënyrë i u kundërpërgjigj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha se ideja për ndryshimin e kufive ka vdekur. Duke komentuar këtë deklaratë, Thaçi tha se kryeministri është në humor të mirë ose ndihet tepër komod në karrigen e vet. Analisti dhe kryeredaktori gazetës Koha Ditore në Prishtinë Agron Bajrami tha se hendeku ndërmjet dy liderëve të vendit sa vjen e po thellohet.
Dhe tani ky mospajtim vetëm sa thellohet deri në masën që deklaratat ndërcjella vinë deri edhe në kufit të fyerjeve. Dhe kjo nëse vazhdon në këtë trend, atëherë do të paralizojë raportet mes dy institucioneve shumë të rëndësishme të shtetit, presidencës dhe qeverisë. Se sa mund të ndikojë kjo në stabilitetin e vetë qeverisë mbetet të shihet, por ajo që është e qartë është se as presidenti, as qeveria, po as opozita nuk e kanë një shumicë të mjaftueshme për të imponuar vullnetin dhe jemi në një lloj blokade kur bëhet fjalë për atë se si duhet ecur përpara në çështjen e dialogut me Serbinë.
Ai tha se nga këto zhvillime dhe raportet mes dy liderëve është herë të thuhet se vendi mund të shkojë drejt një procesi të rizgjedhor. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se deklaratat dhe kritikat ndërsjella mes presidentit dhe kryeministrit do të kenë ndikim edhe më të madh në bllokimin e punës së institucioneve. Ai tha se presidenti Thaçi me këto veprime po mundohet të ketë ndikim në qeverinë e Kosovës.
Kjo po e konfirmon që presidenti po mundohet të ndikojë në punën dhe vendimet e qeverisë dhe të kuvendit. Por kjo është edhe si pasojë asaj që vetë partitë cilat janë pushtet vetë kryeministri Haradinaj ka zgjedhur që mos i ushtroj kompetencat e veta në politikën e jashtë mësaj përket dialogu duke e lënë në një besim presidentin Thaçi dhe tani këto janë pasojat e këti e shkëmbimit kundër kushtetuesit që kanë bërë këta dy udhëheqës të lartë sektor kompetencave kushtetuese.
Ai tha se këto deklarime e veprimet e politikanëve në Kosovë në masë të madhe do të dobësojnë në pozicionin e vendit në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, kritikat midis politikanëve përdoren edhe si një lloj taktike për të lëshuar pe nga një proces i caktuar.
Më shumë këto e përdoren si lloj taktizimi për të lëshuar pe në këtë proces, sidomos kryeministri Haradinaj, pa tjetër që të lëvizë prej pozicionit cilën është duke mbajtur.
Institucionet e Kosovës janë duke u zhytur një krizë të thellë institucionale, nga e cila vështirë se mund të dalin për një kohë të gjatë. Kështu deklarojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësues të organizatave juqeveritare. Ndryshe, si rezultat i gjendjes faktike, pa një shumit në kuvend se fundmi partit në pushtet, dështuan të formojnë një ekip negociator për dialogun me Serbinë, ndërkohë që opozita dështoi po ashtu të miratoj rezolutën për t'i sankcionuar presidentit e Kosovës mundësin që në dialogun me Serbinë të hap ndryshimin e kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rezolutat e propozuara muajve të fundit nga partitë politike në pushtet dhe opozit kanë emëruesin e përbashkët, dialogun Kosovë-Serbi. Por këto rezoluta janë vetëm për qëllime politike, madje edhe partijake, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata e cilësojnë këtë situatë si luftë të rezolutave. Sipas tyre, deri më tash nuk ka asnjë precedent që ndonjë rezolutë miratuar në kuvendin e Kosovës të jetë zbatuar. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Mislimin.
Qytetarët e Kosovës nuk kanë asnjë arsye që t'i marrin seriozisht rezolutat të cilat miratohen në kuvendin e Kosovës, për faktin se deri më tash asnjë nga rezolutat e miratuara nuk është zbatuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Rezolutat janë shprehje e vullnetit politik të kuvendit për çështjet e caktuara, por të cilat nuk kanë karakter obligues. Së fundmi është ofruar një draft të rezolute e hartuar nga liderët e partive të koalicionit qeverisës në lidhje me platformën për dialogun me Beograd. Rezoluta e parë ishte propozuar nga Partia Socialdemokrate, e cila kërkoi që kuvendi i Kosovës të marrë rolin udhëheqës në bisedimet me Serbinë, duke ia kontestuar rolin aktual presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Rezoluta e dytë ishte propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje përmes së cilës janë kundërshtuar angazhimet e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rezoluta e tretë ishte propozuar nga liderët politik të Luginës së Preshevës për bashkimin e Preshevës me Drejgjës së Bujanocit me Kosovën. Arton Demhasaj, drejtori i organizatës Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë se rezolutat e propozuara kohët e fundit kanë emëruesin e përbashkët dialogun Kosovë-Serbi, por me qasje kritikisht të ndryshme nga partitë në pushtet dhe ato në opozitë.
Në rast se vërtet këto parti politike tentojnë me ndiku disi procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ata duhet ta kenë qartë se kjo nuk ndikohet përmes rezolutave. Mund ndikohet në gjitha mënyrat tjera, po asnjëherë përmes rezolutave, të marr parasysh rezolutat që nuk janë zbatuar asnjëherë. Kështu që kjo është treguesi se gjitha këto iniciativa të këtyre rezolutave janë vetëm për qëllime politike, madje edhe partijake, sesa që kanë një qëllim të vërtetë për me ndalë me ndikuar një proces që është duke u zhvilluar.
Njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se partitë politike janë bërë të parashikueshme lidhur me veprimet politike. Sipas tij ato kërkojnë që të largojnë në përgjegjësinë nga vendimarrja efektive dhe konkrete, duke zhvendosur vëmendjen në një nivel burokratik dhe abstrakt.
Në fakt kështu po ndodh edhe tash me luftën e rezolutave, sepse përderisa nuk ka asnjë tentim që të prafrohen pozitat e skajshme mes pozitës dhe opozitës, të dyja palët synojnë që me prezentimin e rezolutave ta krijojnë një imazh artificial, kinë që janë duke kërkuar zgjidhjen. Kjo nuk është e vërtetë, sepse në realitet këto rezoluta janë zgjatime të politikave të tyre të deritashme dhe nuk kontribuojnë në zvoglimin e hendekut dhe në kërkimin e parafrimit të pozicioneve që është çështja kryesore.
Njohësit e çështjeve politike shprehin mendimin që edhe në rast se miratohet ndonjë rezolutë për dialogun, pavarësisht se nga kush do të propozojë, zbatimi i saj është vështirë i besueshëm. Vetëm në legjislaturën e kaluar kuvendi i Kosovës ka miratuar 11 rezoluta për çështje të ndryshme, ndërkat që në legjislaturën e tanishme, të gjashtën deri më tash, janë miratuar 13 rezoluta. Demasa i thotë se ato nuk janë zbatuar dhe merr shembuj disa prej tyre. Sipas tij, rezoluta për dialogun me Serbinë, e cila është miratuar në kuvendin e Kosovës, përmes së cilës parashihej raportimi i qeverisë për zhvillimet në këtë proces, nuk është zbatuar, po ashtu sipas tij nuk janë zbatuar as rezolutat për të cilat ka pasur pajtim ndërmjet pushtetit dhe opozitës, sikurse ajo për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe rezoluta për heqjen e tërësishme të kontrollit të kufirit Kosovë-Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çështja e blerjes së Telekomit të Shqipërisë nga ana e Telekomit të Serbisë ka ngjallur debate të shumta në të dyja vendet. Mirpo sot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se kompania serbe nuk e gëzon pëlqimin e shtetit shqiptar për të investuar në këtë sektor. Kestrin Kumnova na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur sot për herë të parë rreth interesimit të kompanisë serbe Telekom Serbia për blerjen e Telekomit shqiptar, kompani kjo në pronësi të Deutsche Telekomit. Kryeministri Rama tha se qeveria shqiptare nuk është pjesë e transaksionit që do të kryejë një kompani private si Deutsche Telekomi, e cila ka një strategji tërheqje nga tregjet e vogla, mirëpo megjithatë për shkak të rëndësisë së këtij sektori strategjik kërkohet edhe mendimi i saj.
Të spari qeveria shqiptare nuk është pjesë e transaksionit që do të kryejë një kompani private si Deutsche Telekomi, e cila ka një strategji tërheqje nga tregjet e vogla dhe po bën shitje jo vetëm në Shqipëri, me kompaninë që do të zgjedhë çesi biznesi. Por ky është një sektor strategjik dhe natyrisht qeveria shqiptare pyetet, i kërkohet një mendim nga vetë ata që janë të interesuar. Dhe qëndrimi i qeverisë shqiptare është shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë, shumë i qartë. Bizneset serbe janë të mirëpritura në Republikën e Shqipërisë, por në këtë sektor strategjik nuk është preferenca jonë.
Çështja e mundësisë së blerjes së Telekomit shqiptar nga ana kompanisë serbe ka ngjallur debate të shumta në të dyja vendet. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pati deklaruar më 6 tetor se një refuzim i mundshëm i kapitalit serb në Shqipëri nuk është mesazh i mirë që dërgon shteti shqiptar. Ndërsa dje Vučić tha se do të bisedojë me kryeministrin Rama lidhur me këtë çështje.
I think that Telekom Serbia wanted to buy.
Mendoj se Telekomi i Serbisë dëshiron të blejë resurset e Deutsche Telekomit në Shqipëri, por ministri i telekomunikacionit i Shqipërisë nuk është pajtuar duke thënë se Serbia nuk është e mirëseardhur për investime në këtë pjesë të telekomunikacionit. Unë do të flas me Edi Ramën sot ose nesër dhe shpresoj se do të tejkalojmë këtë situatë.
I'm going to speak to Edi Rama today or tomorrow and hopefully we'll overcome this situation.
Nga ana ligjore, teknikisht qeveria e Shqipërisë nuk ka rol në një transaksion të mundshëm mes dy kompanive private. Ajo nuk mund të ndaloj blerjen e Telekomit shqiptar nga Telekomi serb, nëse dy kompani do të arrinin marrëveshje sepse shteti nuk ka asnjë të drejtë pronësie mbi të. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Pjesëtarët e komunitetit të LGBT në Kosovë thonë se jeta e tyre është e vështirë për shkak të diskriminimit, fillimisht në familje, por edhe më gjerë. Ndonë se pjesëtarët e këti komuniteti i raportojnë në polici rastet të dhunës fizike, ato nuk procedohen në gjykata. Ariana Kasapoli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pjesëtarët e komunitetit LGBT, homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor, thonë se po ndihen të diskriminuar dhe të kërcënuar në vazhdimësi. Një hulumtim i bërë nga Instituti Kombëtar Demokratik ka rezultuar se vetëm 3% të anketuarve janë përgjigjur se do të pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBT, derisa 97% të anketuarve kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antare të këtij komuniteti. Diskriminimi i pjesëtarëve të këtij komuniteti fillon nga familja, e duke vazhduar në shoqëri dhe rrethi më i gjerë, thonë pjesëtarët e këtij komuniteti. Blert Morina i takon komuniteti transgjinor. Ai duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se kërcënimet e vazhdueshme që i merr ky komunitet kanë ndikuar që shumë prej tyre të lëshojnë Kosovën për të kërkuar një vend më të përshtatshëm për jetë. Ai thotë se ndonë se disa raste të kërcënimeve, por edhe të dhunës fizike lajmëruan në policinë e Kosovës, këto raste nuk procedohen në gjykata.
Përgjithsi është vetë për shkak të kërcënimeve të shumta, shumë qytetar komiteti LGBT ekonomisti çështje që nuk punien më sigurt në Kosovë. Dhe për shkak të kërcënimeve që i marrin në bazat ditore, shumica pjesëtarëve të komitetit LGBT, sidomos në 3 ditët e fundit, ka pasur numër shumë të personave që janë ndonjë në Kosovë. Në polici janë të raportuar rreth 40 raste, një po çito raste nuk janë reale për faktin që kemi dhe shumë raste që raportohen në organizata po që refuzojnë shku në polici.
Rina Halimi, avokate, shpjegon arsyet e mos procedimit në gjykatë të këtyre rasteve. Ajo thotë se policia e Kosovës sulmet fizike i merr si raste të rëndomta, duke mos e ulumtuar motivin e që në raste të tilla motivi është urrejtja dhe diskriminimi.
Organet e shtetit nuk janë të i bën mjaftueshëm për me adresu ankesat që i jep komuniteti LGBT. Domethënë edhe nëse i adresojnë, i marrin si një vepër penale e thjeshta, për shembull sulm ndaj një personi, mund të më qenë sulm një personi rrugë, mund të më qenë sulm një personi tjetër, por motivi është shumë më rëndësishëm në këto raste. Domethënë nëse nuk e përfshin motivin si të tillë, që është urrejtja ndaj atij komuniteti, paragjykimi i atij komuniteti, atëherë si institucion nuk jetu i adresu të drejtat e një komunitetit si LGBTI.
Ajo thot se raste dalojnë duke sqaruar se nuk mund të konsiderohet njësoj rasti kur largohesh nga puna për motive të ndryshme, si kurse në rastin kur largohesh vetëm pse pretendon se i takon komunitetit LGBT.
Nuk është një ecim me çift prej pune, se të ka çift prej pune se ke pas një mosmarrveshje, për shembull, me punëdhënësin, të ka ndërprerë kontratën e punës, si me të ndërprerë kontratën e punës për shkak se pretendon se ti i takon një komuniteti.
Në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT. Ato kanë ngritur kapacitetet e veta që të ofrojnë ndihmë ligjore në rast të shkeljes të drejtave pjesëtarëve të këtij komuniteti. Organizatat ofrojnë ndihmë ligjore, pra avokat falas, por edhe ndihmë psikosociale. Në anën tjetër, Liridon Veliu, i cili i takon komunitetit LGBT dhe ka orientim homoseksual, tregon për frikën që tashmë e ka tejkaluar, ndonëse me shumë vështirësi për të shpërfaqur atë se kush ai është në të vërtet.
Heç nuk e di se çish ka lindë e frikat. Nashta shoqënia në shkollë më kanë gjuhë me fjalë sene, me fjalë ofenduese, çaja që unë më mbyll më shumë veti dhe mos më tregu më shumë orientimin seksual me persona të tjerë. Kur bëhet ashtu me det gjatë adoleshencës, jam fuqizu vetë dhe kom fillu me pranu vetën si pjesëtar i komunitetit LGBT, tani kom fillu me ju tregu vllaznive, motrave edhe shoqënisë. Në përgjithësi, atëherë kom jetu në Skënderaj.
Të mërkurën më 10 zjetor është paralajmëruar të mbahet parada e krenaris në Prishtinë. Kjo do të jetë hera e dytë që mbahet një paradë e tillë në Kosovë. Për herë të parë është mbajtur kjo paradë vitin e kaluar, ku të pranishëm në këtë ngjarje kanë qenë mbështetësit e komunitetit LGBT, aktivistë të shoqërisë civile si dhe politikanë të Kosovës. Edhe këtë vetë u është bërë thirrje politikanëve shoqërisë civile të marrin pjesë në këtë paradë në përkrahje të drejtave të këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev u shpreh optimist për sigurimin e 2/3 të votave në kuvend për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që i kërkon marrëveshja për emrin me Greqinë. Zaev tha se po bisedohet me deputetët për sigurimin e mbështetjes për zbatimin e kësaj marrëveshje si mundësi e vetme për të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Opozita në anën tjetër e akuzoi qeverinë se me procedimin në kuvend të ndryshimeve kushtetuese ka shkelur vullnetin e qytetarëve në referendum. Ekspertët zgjidhjen e krizës e shohin në kuvend, pasi zgjedhjet sipas tyre mund edhe ta thellojnë krizën. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Partitë e koalicionit qeveritar vazhdojnë përpjekjet për të siguruar 2/3 e votave në kuvend për të miratuar ndryshimet kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Ndryshimet janë proceduar të hënën nga qeveria dhe kanë të bëjnë me ndryshimin e preambulës dhe përshtatjen e pjeseve të saj me marrëveshjen që dy vendet kanë arritur më 17 qershor në Presp. Kryeministri Zoran Zaev javën e kaluar kishte deklaruar se deri më 10 tetor do të dihet nëse është arritur shumica e nevojshme në kuvend. Ai edhe të martën përsëriti qendrimin se partitë e koalicionit po bëjnë gjithçka për të siguruar mbështetjen e nevojshme.
Ne e pravime se i to ako pravime, fala Bogu, bëjt në prijatelska atmosfera. Razgovarën e stvarno së lujet.
Ne po bëjmë gjithë shka në një atmosferë miqësore, po bisedojmë me njerëzit dhe do të vazhdojmë të bisedojmë. Do të jetë mirë nëse i arrim, por nëse nuk i arrim, atëherë të më thonë se çka pastaj. Unë jam optimist, qytetarët kishin mundësin të vendosin dhe vendosën. Tani vendosi qeveria dhe pastaj do të vendosë edhe kuvendi. Kthim prapa nuk ka, pasi nuk ka edhe alternativë tjetër përveç integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të gjitha duhet të punojmë në këtë drejtim, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke shtuar se në rast se nuk arrijë të zgjidhje në kuvend, atëherë zgjedhjet do të jenë të pashmangshme, por që sipas tij do të ishin të dëmshme për procesin e zbatimit të marrëveshjes me Greqinë.
Ne treba në jetën dendë të istroshim e vremen në dërshat. Ja zverom dhe ke javnës të e zamore në të izbër.
Ne nuk duhet asë një ditë të humbim. Unë besoj se dhe opinioni është të lodhur nga zgjedhjet. Jo vetëm ekonomia e farestët, por edhe populli është të lodhur nga zgjedhjet. Andaj e duhet të bëjmë qmos që këtë qështje ta zgjidhim në kuvend. Nëse shkojmë në zgjedhje, ne e dim se kushë do të fitonte, kushë do të kishte 2/3, por në anën tjetër 2 apo 3 muaj kohë do të humbim. ka deklaruar Zaev duke shtuar se ndryshimet kushtetuese janë në përputhje të plot me aspiratat e popullit për integrimet evropiane. Ai hodhi poshtë pretendimet e opozitës se me ndryshimet kushtetuese hiqet dorë nga identiteti dhe veçori tjera kombëtare të popullit maqedon. Zaev tha se ndryshimet kushtetuese që do të bëhen kanë për bazë luftrat e popullit për liri, pavarësisht shtet sovran, të pavarur dhe të barabart për të gjithë ata që jetojnë në këtë shtet. Vëmërot të pëmëreja nga ana tjetër përmes një komunikate ka kritikuar vendimin e qeverisë për të proceduar ndryshimet në kuvend. Qeveria e Zaevit të paturpësisht të vendosi që të mos e respektoj vullnetin e qytetarëve, të cilët e në referendum i than jo marrëveshjes kapitulluese të Prespës. Mbi 1.2 milion qytetar i than qartë jo ndryshimit të emrit, identitetit, gjuhës dhe historisë Maqedonisë, thuhet në komunikatën e opozitës, duke akuzuar qeverinë edhe për ikjen nga zgjedhjet e parakoshme. Njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se zgjidhja duhet të kërkohet në kuvend. Pasi shkuarja në zgjedhje mund të ndërlikojë edhe më shumë gjendjen, meqë nëse mbështetësit e marrëveshjes nuk arrin të sigurojnë 2/3 e votave në kuvend, Maqedonia sipas eksperteve përfundimisht do të jetë në një situatë parugdalje.
Zgjedhjet të parakoshme parlamentare janë të paparashikueshme se çka mund të ndodhë dhe cila shumicë do të sigurohet në parlament, që prapë do vinë një situatëve më të pavolishme se sa që është situata e tashme, dhe më thonë raportit që është i krijuar në parlament dhe mjetë forcave partijake, forcave politike.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Osman Kadriu, antari gjykatës kushtetuese. Debati për ndryshimet kushtetuese në kuvend vjen pas referendumit më 30 shtator, në të cilin nuk u kalua pragu prej 50% për miratimin e marrëveshjes me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Policia bulgare ndaloi një të dyshuar për vrasjen e gazetarës së televizionit Viktoria Marinova. Radioja kombëtare në Bullgari, duke cituar informacione të pakonfirmuara nga Ministria e Brendshme, tha se i dyshuari është një qytetar rumun me pasaport nga Moldavia. Trupi i gazetarës Marinova është gjetur në një park afër lumit Danub në qytetin ruse. Vrasja e saj ka nxitur thirrje në Bullgari dhe jashtë shtetit për hetim gjithë përfshirës, ndërsa rasti ka nxirrë në pa gjendjen e rënd të shtypit në këtë vend. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Derisa autoritetet bullgare po hetojnë nëse përdhunimi dhe vrasja e gazetarës Viktoria Marinova ka qenë krim i rastësishëm apo i lidhur me punën e saj, rasti nxori në pa pengesat për një shtyp të lirë në një vend ku gazetarët janë shpesh subjekti kërcënimeve. Trupi Marinova sugjet në një park në qytetin verior ruse të Bullgarisë më 6 tetor dhe autoritetet nisën hetime intensive. Policia nuk mundi të thotë me njëherë motivin e vrasjes, por shumë kanë frikë nga më keqja në një vend që radhitet i 111 në indeksin e lirisë së shtypit që u publikua muajin e kaluar nga Reporterët pa kufi. Nga vendet e Bashkimit Evropian, Bullgaria është e fundit në këtë listë. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se prova për fshir ADN-n janë gjetur në vendin e krimit dhe se është vetëm çështje kohe kur do të gjendet autori. Kërkojmë hetim të pavarur nga Bashkimi Evropian të përdhunimit, torturimit dhe vrasjes së nënës dhe gazetarës bullgare Viktoria Marinova, tha Drew Sullivan, redaktor dhe bashkëthemelues i projektit për raportimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Marinova, gazetarja tretë e profilit të lartë që u vra në Bashkimin Evropian gjatë vitit të kaluar dhe katërta që nga fillimi i vitit 2017, ishte e njohur për bërje të pyetjeve të vështira. Duke punuar në televizionin privat TVN, ajo ka nisur së voni një program të quajtur Detektor. Në episodin e fundit, më 30 shtator, u transmetuan intervista me Dimitar Stojanov nga webfaqja hulumtuese bivol.bg dhe Atila Biro nga projekti Rritja Rumune. Të dy ata kanë qenë duke hetuar mashtrimin e dyshuar me fonde të BE-s nga ana biznesmenëve dhe politikanëve kur janë ndaluar nga policia bullgare për më shumë se 7 orë në mes të shtatorit. Nuk është e qartë se pse janë ndaluar, por incidenti ka ndodhur vetëm një ditë pasi Bivol dhe projekti Rritja Rumune kanë publikuar pjesën e parë të hetimit të tyre, sipas të cilit në projektet e financuara nga BE-ja në Bullgari ka korrupsion masiv. Gazetarët kanë zbuluar se deri në 40% e fondeve të BE-s janë marrë nga projektet e infrastrukturës dhe janë përdorur për pagesa të paligjshme si rryshfeti. Është rrezik të jesh gazetar në Bullgari dhe sulmi fizik është vetëm një nga kërcënimet, thot Silvia Velikova, gazetare nga radioja kombëtare Bullgarisë, e cila mbulon gjyqësorin dhe politikën. Institucionet e korruptuara mund t'ju arrestojnë gjatë një kontrolli të kartës së identitetit. Të nisin hetime kriminale kundër jush, t'ju trembin në intervista ose dhe t'ju shkarkojnë. Përballë këtyre opsioneve, gazetarët mund të vendosin të mos bëjnë pyetje të vështira, thot Velikova. Organizata Reporterët pa Kufi ka fajsuar qeverinë bullgare duke thënë se zyrtarët u andajnë fondet e BE-s disa medjave që kanë mungesë të plotë të transparencës dhe u japin rryshfet atyre për të mos raportuar keq për qeverinë ose për të shmangur mbulimin e disa ngjarjeve problematike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović tha se policia e Novi Sadit ka arrestuar 4 persona të dyshuar për sulm ndaj 2 të rinjve shqiptar, të cilët janë rrahur në natën midis së shtunës dhe të dielës në këtë qytet. Policia pas hetimeve intensive disa orësh ka identifikuar të gjithë sulmuesit që kanë rrahur 2 të rinjtë dhe ka arrestuar 4 të dyshuar për këtë vepër penale, tha Stefanović. Sipas tij, edhe pse hetimet e deri tashmë tregojnë se incidenti nuk është nxitur në bazë kombëtare, policia do t'i hetoj të gjitha akuzat në detaje dhe do t'vi deri tek e vërteta. Sulmin e dënuan presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, qeveria Vojvodinës dhe të tjerë. Autoritetet thanë se të dyshuarve i u caktua masa e paraburgimit prej 48 orësh, pas së cilës do të dërgohen në prokurorin kompetente në Novi Sad. Shtetet e Bashkuara shprehën shqetësim për, siç thanë, mangësit në procesin zgjedhor në Bosnjë, por theksuan se mbeten të përkushtuara për një Bosnjë të qëndrueshme dhe të begat. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert tha se shqetësimet kanë të bëjnë me saktësinë e regjistrimit të votuesve, pançmërinë e vëzhguesve zgjedhor, qasjen e barabartë në media dhe keqpërdorimin e burimeve publike. Ajo nuk e bëri të qartë se çfarë saktësisht qëndron pas shqetësimeve të ngritura. Në zgjedhjet e 7 tetorit në Bosnjë, nacionalisti serb Milorad Dodik ka fituar ulse në presidencën trepalshe së bashku me kandidatin bosnjak Shefik Xhaferović dhe atë kroat Željko Komšić. Webfaqja hulumtuese Bellingcat e identifikoi të dyshuarin e dytë për sulmin me agent nervor në Salisbury të Anglisë, si mjek ushtarak i punësuar nga Agjencia Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU. Muajin e kaluar, prokurorët britanik kanë akuzuar dy rusë, Ruslan Boshirov dhe Aleksandar Petrov, për përpjekje për të vrarë ish agentin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agentin nervor Novichok në muajin mars. Prokurorët kanë thënë se në atë kohë të dy ata kanë qenë oficer të fshehtë të GRU-s. Rusia ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në sulmin kundër Skripaleve. Aleksandar Petrov në të vërtetë është Aleksandar Yevgenievich Mishkin, mjek ushtarak i punësuar nga Grutha Bellingcat. Më herët kjo veçantë britanike ka identifikuar të dyshuarin tjetër Boshirov si Anatoli Chepiga, kolonel i GRU-s. Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerësimin e fundit të ekonomisë globale paralajmëroi se lufta tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës rrezikon ta bëjë botën një vend më të varfër dhe më të rrezikshëm. FMNA e uli parashikimin e saj për rritjen globale këtë vit dhe vitin ardhshëm. Ajo tha se lufta plot tregtare midis SBA-s dhe Kinës do të bëjë dëm të konsiderueshëm në rrimë kombien ekonomike. Ekonomisti kryesor i FMNA-s Maurice Obstfeld tha se barrierat e mëtejshme tregtare do të godasin familjet, bizneset dhe ekonominë më gjerë. SBA u ka vënë tarifa disa prodhimeve kineze në vlerë prej qindra miliarda dollarësh dhe presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ato janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Pekini është përgjigjur me masa të ngjashme ndaj mallrave amerikane. Lideri veri korean Kim Jong-un ftoi Papa Franciskun të vizitoj Korenë Veriore, njoftoi presidenca e Koresë Jugore. Ftesa do t'i dorësohet Papës nga presidenti jugkorean Moon Jae-in, i cili do të qëndrojë në Vatikan javën e ardhshme në kuadër të një udhëtimi të tij në Evropë. Asnjë papë deri më tash nuk e ka vizituar Korenë Veriore, ndonse Papa John Paul II është ftuar një herë. Korea Veriore dhe Vatikani nuk kanë zyrtarisht marrëdhënie diplomatike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Më ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dhe qofshim.